itiay nga batiun satukan diin ang gugmata way kagawasan apan ang kunun ko ang katungod sa paghigugma. Bisan sa damgulang pagkatamis unta nga batiun kung wala pa'y utlanan ang gugma ang imong pagpapilin ning tukan handumon ko ikaw bisan sa damgulang pagkatamis unta nga batiun kun wala pagpapilin ning tukan handumon ko ikaw bisan sa damgulang handumon ko gayud bisan